Og enten skal han dø, eller så skal han maltræseres, ikke? Og så tager vi alle beslutningen, selvfølgelig skal han dø.
Hej og velkommen til podcasten Mennesket bag dommen. Jeg hedder Cecilie.
Og jeg hedder Alberte.
Og i dag er vi taget til Randers, hvor vi er ude og besøge Noah. Og Noah, du har jo nærmest haft et klippekort til fængslet, kan man vel godt på en eller anden måde sige.
Ja, ja.
Vil du måske sige lidt om dig selv, og måske lige præsentere dig en gang?
Jo, men jeg er 41 år, jeg hedder Noah. Jeg har haft 9 domme. De 7 af dem, det er banderelateret. Jeg har været med dem, så du der. AQN80. Det er noget lort, men det har desværre.
Ja, og lige nu, der er du faktisk på udgang
ja.
Fra et åbent fængsel.
Det er rigtigt, ja.
Hvor du også afsoner en dom. Men den her dom, det er jo også, som du selv siger, desværre ikke den eneste, du har fået. Så vi tænkte på, at vi sådan lige vil spole tiden lidt tilbage og starte faktisk måske helt tilbage fra din barndom, om du lige sådan kort kunne fortælle, hvad det er, du kommer fra, og hvad er det, der har gjort dig til den, du er i dag?
Jeg havde en far, der var dybt alkoholiker. Mig og ham, vi havde et rigtig dårligt forhold.
Altså, hvor meget af din barndom fyldte det her?
Ja, det fyldte rigtig meget, fordi okay. Min far, han drak fra, at jeg var 13 til jeg var 23.
Og hvor er din mor henne i alt det her?
Jamen, min mor, hun så bare til. Altså, jeg har aldrig haft en barndom, hvor jeg ønskede, at jeg havde haft en barndom, der var at sige, prøv at høre, du er hjemme klokken 6, og så spiser vi der, og så kan vi se, om du kan komme ud og lege igen. Der var ikke nogen... Altså, hvad havde sådan noget? Der var ikke nogen grænser. Jeg kunne godt, hvad fanden jeg ville. Min søster, hun er faktisk hende er med i Mors Lille Dreng.
Okay, det er din storsøster?
Ja, det er min storsøster. Ja. Hvad havde det? Så vi kommer faktisk ud af en dysfunktionel familie. Jeg er en episode engang, hvor min far hører, det banker på. Så min far, han går ud og åbner. Lige det, han åbner, så får han i på hovedet. Hans næsten knækker. Og jeg hører noget tumult ud for gangen. Jeg tænker, okay, det er bare min far, der kommer fuldt hjem fra dart. Så jeg går ud i sådan en stor, vi har sådan en stor mellemgang, og så ser jeg min far ude på toilettet, og jeg hører vandhanen gå. Og så ser min far, han siger, ikke gå derind. Så siger jeg, hvor fanden skal jeg ikke gå ind? Så tænker jeg, så går jeg ind til min mor selvfølgelig. Ja, jeg skal se, hvad fanden der foregår. Så ser jeg en mand, der siger til min mor, tag det tøj af. Og han har sådan en lang hår, ham mand, der siger det. Så jeg tager fat i hans hår, og så hiver jeg ham ud i, det her, ud i den gang her, og så smadrer jeg hans hoved ned i den her glasplade. Og min lillebror, han står med min sikkerhedssko, og min lille søster, som står med et støvsugerør, og siger, du kan bare komme, siger jeg, imens jeg står og banker ham der. Hvad er jeg her? Jeg er 14 år, sådan noget, ikke?
Så det her er faktisk første gang, du...
Ja, jeg laver kriminalitet, yeah, faktisk.
Okay.
Ja. Jeg var så ustyrlig. Jeg ender på en institution, dengang havde det børnehjem. Det var det bedste 2 år i mit liv. Jeg blev set, jeg blev hørt. Der var pædagoger, der virkelig ville mig. Ja? Jeg lærte at dække bord. Altså, hvor kniv og gaffel, de skulle ligge.
Tror du, det var så godt, fordi at det var ting, du ikke var vant til at ske derhjemme?
Ja, der fik jeg grænser for første gang i mit liv. Det gør jeg aldrig derhjemme. Og så kunne jeg ikke bo der mere. Så kom jeg 1 år på noget, der hedder Mellerup Skolehjem. Der begyndte jeg så have bekendtskab med dem, der skal hidtil være bandemedlemmer nu.
Okay, ja. Så det er sådan lidt i forbindelse med, at du kommer på opholdssted, at du kommer sådan ind i det her lidt kriminelle miljø, hvor du møder de her mennesker for første gang, som ligesom viser dig en ny form for verden.
Ja, præcis. Det viser mig en form for, at her er jeg elsket. Her er der nogle mennesker, jeg kan se op til. Jeg har aldrig nogensinde haft det billede her i mit liv. Aldrig nogensinde før. Så jeg begynder at stifte bekendtskab med noget, der hedder AQN80.
Og hvad er det sådan helt præcis til de lytter, der måske ikke helt ved, hvad det er?
AQN80 er en støttegruppe, det betyder altid klar HA.
Så det er Hells Angels?
Ja, lige præcis. Okay. Der var jeg medlem i 4,5 år nede på Brogavej i Aarhus. Mit mål det er at blive fuldgyldig.
Kan du måske sige, det sidder jeg da i hvert fald bliver lidt nysgerrig på, når man er medlem, hvad kræver det så af en?
Men det kræver selvfølgelig det, at hvis du gerne vil stige og sådan noget, så skal du selvfølgelig gøre nogle ting for klubben. Det kan jeg selvfølgelig komme ind på. Efter jeg har været medlem af 4,5 år, og de lover mig, at jeg stiger, jeg stiger aldrig nogensinde. Efter noget tid i AQN80, så med min barndomskammerat, og han siger til mig, kom ind i Stadsudar, Så jeg starter faktisk 3 uger efter, jeg har fået opkaldet. Vi rejser ind til Holland. Der lå klubben ned. Og det betyder så, at for at jeg kunne få mit medlemskab, der skulle jeg have decideret tæsk i 20 sekunder af alle medlemmerne. Ikke? Alle fuldgyldige medlemmer kun.
Altså på én gang?
Ja. Og jeg må ikke gøre modstand. Hvis jeg gør modstand, så kunne jeg ikke være en del af klubben.
Så var man ikke hård nok, eller hvordan?
Lige præcis. Hvis jeg tog mod og bare holdt de 20 sekunder ud, så var jeg en del af klubben, og så fik jeg min vest.
Og det gjorde du så?
Ja, det gjorde jeg. Men der var en af dem, der faldt fra. Og han kunne ikke.
Altså, det lyder jo helt vildt, det her.
Ja, fuldstændig. Og det kan lyde som måske et meget banalt spørgsmål, men altså, hvad tænkte du? Hvordan havde du det?
Jamen,
med
jeg tænkte, det var surrealistisk, for jeg vidste ikke, hvad fanden det var foregået. Altså, jeg kunne nå at trække mig, men jeg tænkte, okay, det her, det kunne jeg sagtens udholde. Men jeg fik så mange tæsk. Jeg kastede så meget op, dengang jeg havde udholdt de 20 sekunder. Det var fuldstændig sindssygt, men dagen efter, jeg var gul og blå, jeg kunne ikke gå. Og der gik en uge, for jeg kunne gå normalt igen.
Altså, nu har du talt en lille smule om, at det her med, at da du begynder at komme ind i noget rockermiljø, så finder du noget kærlighed.
Ja, ja.
Hvordan fileren er det at få tæsk i 20 sekunder? Hvordan er det kærlighed?
Jamen, det er kærlighed, fordi det er surrealistisk for folk at forstå, for normale folk at forstå. Men prøv at høre, du skal sætte det ind i, jeg er en lille dreng, den gang startede jeg kun i 80. Jeg har altid haft et savn til folk, der gerne vil mig. Mine forældre har ikke givet mig kærlighed, så jeg ser selvfølgelig op til dem, som giver mig kærlighed. Der er nogle folk, der gerne vil mig mere, end jeg kun i 80 gerne vil. Og det fik jeg syn for sagen af, fordi allerede efter 4,5 måneder, der blev jeg fuldgyldig medlem i Satudar. Jeg fik min vest dengang.
Så processen går hurtigere?
Ja, meget hurtigere.
Du fortalte før, at ud af dine 9 domme, der er 8 af dem banderelaterede. Ja. Så kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvad det er, du har gjort, som har været kriminelt i forbindelse med den her bande?
Det eneste, jeg laver ved banderne, det er, at jeg har rejst penge. Jeg har rejst kapital.
Så det, du sådan er dømt for, at de her 8 ud af 9 sager, det er simpelthen, er det for at stjæle dankort fra andre mennesker? Eller?
Ja. Jeg har aftalt med andre mennesker, de bare lukker det nu med det samme. Okay. Men jeg kan stadigvæk bruge det.
Var det så altså nogle af de yngre medlemmers kort, der blev misbrugt, eller var det sådan tilfældigt, du fandt?
Det kan også bare være i byen.
Så du har bare taget fra sådan tasker, eller hvad
det? Jeg har aftalt, de får 5.000 nu, de ringer og lukker. De ringer og lukker kontoen lige med det samme, imens jeg er sammen med dem. Og så tænker de, okay, selvfølgelig vil jeg gerne gøre det og tjene 5.000 med det samme, så kan de bruge det i byen.
Ja. Nå, så har du bare taget alle penge, der så var på deres kort?
Nej, så i princippet har jeg.
Okay. Du har kunnet bruge kortet, som du ville?
Jeg har brugt kortet, okay, som jeg ville. Selvom de, fordi de lukker det.
Bliver du ikke ramt af en dårlig samvittighed, når du sådan går ud og snyder?
Selvfølgelig gør det.
Helt almindelige mennesker.
Selvfølgelig gør det. Den sidste dom, jeg fik her, det var 1,7 millioner, jeg lavede.
Okay, hold da op.
For to dankort, ja. Og det var en guldsmed. Selvfølgelig for dårligt, som vi ved. Jeg sidder i retten. Der var ægte par, der har mistet mange penge. De var ved at gå på pension. Selvfølgelig. Oh. Altså, jeg skal ikke gøre mig til en svær person, men prøv at, jeg knep en tårer dengang. De fortalte deres historie, hvor mange konsekvenser det har haft for dem.
Skal vi så lige skal forstå det rigtigt? Hvor lang tid du sidder inde nu? Har det været 2 år?
Og 2 år og 9 måneder, alt i alt.
Det var det, du skulle sidde inde, alt i alt. Synes du, at det var nok for at tage de her menneskers mulige opsparing?
Nej, det synes jeg
fordi
ikke.
Nu sagde du selv, at du blev lidt sådan ked af det og berørt over det. Synes du, det var nok? Nej. Eller skulle du have haft længere ifølge dig selv?
Anklageren har gået efter 3 år og 8 måneder. Og det havde jeg forventet, at jeg fik.
Okay.
For det havde fortjent. Men jeg havde en god advokat. Og dommeren gik med min advokat langt hen ad vejen. Så jeg fik de 2 år og 3 måneder for det, som jeg havde, og så havde
6 måneder.
Ja, lige præcis. Jeg var glad for den dom, jeg fik, og jeg tog den også. Jeg spiste den. Der var ikke noget at komme efter, eller som, jeg angav ikke noget, som jeg tog den bare, som det var. Fordi jeg vidste også godt, hvis jeg fik den, så ville jeg få mere. Men jeg har også ønsket faktisk, at anklageren havde angivet den. Men der havde jeg så ønsket at så lægge den op til ham, og tænke, okay, hvis han har gjort det, hvis han har sagt 3 år og 8 måneder, så har jeg spist den med det samme.
Jeg tænkte lidt på, Noah, jeg synes, det er interessant, at vi kan jo regne ud, det er jo ikke din første dom, den her vel? Og du bliver jo alligevel ramt af en dårlig samvittighed. Hvordan kan det være, at du så er blevet ved så mange gange? Er der ikke på et eller andet tidspunkt noget i dig, der siger, ej, nu er det, jo, nu kan jeg ikke mere?
Det er der i hvert fald. Jeg skal hele tiden opretholde og lave penge for banden. Hele tiden.
Okay, så det er faktisk det, der også, jeg ved ikke, om man kan sige, motiverer dig, men i hvert fald det, gør, at det er svært at komme ud af.
Prøv, det er det rigtige ord. Det er det, der motiverer mig.
Okay.
Hvis jeg vil bliver ved med at have status, hvis jeg bliver ved med at have folk, der anerkender mig, og tænker, hold kæft med ham, der ham kan vi bruge, så skal jeg blive ved med at lave penge, lave penge.
Okay. Jeg tænkte på sådan, i forhold til din domme, den første kriminelle gerning, du begår, det er jo faktisk en voldsdom, da du så kommer på den her institution eller børnehjem.
Ja. Ja.
Og sidenhen har du også haft nogle voldsdomme.
Ja.
Jeg ved ikke, om du fortæller lidt om det, og hvad... Hvorfor har du gjort det?
Den første reelle voldsdom, jeg havde, det var i byen. Det var et slåskamp, jeg havde. Fik jeg en dom på 2 år, faktisk. Det var relativt sindssygt, den voldsdom. Hvad hedder det? Jeg var i forening med 4 andre mennesker, og vi var i byen en helt almindelig lørdag aften. Jeg bruger ikke våben eller noget, men dem, jeg havde med, de stak nogle mennesker med kniv. Jeg var i forening med dem. Jeg blev dømt. Fik en 2-årig dom.
Okay, men jeg skal lige høre, at du bliver dømt de der 2 år.
Ja.
Der bliver du så dømt for vold?
Ja, for medvirkning til vold.
Okay.
For grov vold, ikke?
Ja.
Ja, for knivstikkeri, vold. Men jeg blev kun dømt for medvirkning til vold.
Ja, og så dem, du var sammen med den aften, de blev også dømt for noget knivstikkeri?
Ja, de blev dømt for knivstikkeri og vold med døden selvfølgelig, for ham er han dør.
Okay,
alt er. Ja, så han dør, og jeg blev kun dømt for at medvirke til det, men ikke til selve gerningen.
Okay, altså det lyder som en ret voldsom sag. Påvirkede det der?
Ja, det påvirkede mig også. Det påvirkede mig rigtig meget. Og det var faktisk så sindssygt, at det var en helt sindssyg situation, fordi min ældste kammerat dengang, det var ham, der sat hele scenariet op, og han siger, at han har gjort noget ved en søster, ikke? Og det var derfor, vi gjorde alt det her. Han havde gjort overgreb på hende her. Og det var derfor, vi gjorde det her. Men så finder vi ud af et halvt år efter, at det var faktisk den forkerte mand, vi har gjort det ved. Det første 2 måneder, der sidder han i kørestol og spiser mad imellem sådan en slange. Han var slet ikke til at kende. Så går der de her 1,5-2 måneder, så afgør han ved døden. Og jeg bliver faktisk kun rodet ind i det her, fordi at de andre ikke tilstår. Politiet troede stadigvæk, der var medgerningsmand, og det var der ikke.
Okay.
Men det var så surrealistisk, at vi alle sammen blev dømt. Jeg blev så kun heldigvis dømt for medvirkende, men for alligevel en dom på 2 år. Jeg finder faktisk først ud af, at han ikke har gjort det her, ikke? Og nogle gange i dag, så spørger min kone, jeg vågner om natten, og bad i sved, for jeg har stadigvæk billeder af ham her, der kører rundt i den kørestol her, og siger, jeg snakker fanget dig en dag. Ja, det er så traumatisk, at jeg fortryder så meget, at jeg har udsat en uskyldig mand for så sindssygt trauma.
Altså, hvis jeg skal forstå det helt korrekt, er det, at I er i byen, dig og nogle venner,
ja,
og så stod I sammen med en flok, hvor I tror, at den ene har lavet et overgreb på en af de venners søster?
Ja, lige præcis.
Okay, det var
han fortæller os, det er ham, der har gjort det.
Siger han? Altså, han indrømmer selv, ja, det er mig, der har gjort det?
Nej, han siger, ham der, søsterens kammerat siger, at det er ham, der har gjort det mod min søster. Og så finder vi ud af, efter vi har gjort alt det her mod
ham. At
det slet ikke var ham.
Men var intentionen, at han skulle, altså, ja, simpelthen slås ihjel?
100% han skulle dø.
Okay, og hvordan havde du det med det, altså uanset hvad han havde gjort?
Jamen på det tidspunkt, der tænkte jeg ikke, altså hvis der er nogen, der havde gjort noget ved mine børn på det tidspunkt, jeg havde slået dem ihjel, 100%. Men så dengang jeg finde ud af, at det ikke var ham, altså jeg var en lille mus, ærligt. Ja, det kan godt være, at jeg var en helveskald på det tidspunkt, og folk de var bange for mig, og det var det 100%. Men prøv at høre, dengang jeg finde ud af, at det ikke var ham, altså jeg var rigtig ked af det. Og jeg vågner om natten i flere måneder træk, og tænker, jeg ser sådan en flashback. Han kommer rullende i en kørestol op ad sådan en mørk allé, og han siger, jeg er snart fanget der. Det er det eneste, han siger til mig, med blod af munden og alt muligt. Sådan en slange, der sidder i næsten. Jeg var fucking bange.
Den kan du ikke rigtig slippe.
Den kan jeg aldrig slippe. Nej. Jeg slipper den aldrig.
Hvor gammel er du egentlig på det her tidspunkt?
Der var jeg 19.
19 år, da det sker?
Ja.
Okay. Okay. At det må nærmest næsten have været en af de første par gange i byen, kan man sige, hvis du er 19 år gammel.
Jamen, det er det også.
Du siger det her med, at I var sådan, intentionen var faktisk, at han skulle dø på grund af det her nedgør.
Det var det. Der er en, der er højere end os,
okay,
der siger, hvor enten skal han dø, eller så skal han maltræseres, ikke? Og så tager vi alle beslutningen, selvfølgelig skal han dø. Havde det været vores datter, hvis vi havde børn på det tidspunkt, selvfølgelig skal han dø. Har du gjort noget, så må du kraftigt også tage ansvar for det, du har gjort. 15-16 år siden, der var med til at lave det millionteori i Brabrand. Der var en pick-up, der bakkede ind, vælte et hegn, slap afsted med 27,7 millioner.
Jeg tænker også nu, når du sådan slynger alle de her domme ud, og med hvor mange år det er, det er jo, altså, det er jo helt vildt mange år af dit liv, du har brugt ud af fængslet.
Jeg har brugt nok 20 år af mit liv i fængslet.
Ja.
Hvad lærer man af det?
Man lærer meget, fordi min store datter er på 18 år nu. Jeg har ikke været til fødselsdag, jeg har ikke været juleaften, jeg har ikke været noget som helst i mange år ved hende. Og det er først nu, hun siger, prøv at far, du er nødt til at tage dig sammen nu. Hvis du ikke tager dig sammen, så kan jeg ikke være en del af dit liv. Nu sidder jeg på en behandlingsafdeling i åben fængsel. For hver gang jeg går udgang, der passer jeg bare alle de ting, jeg skal. Altså, det betyder bare meget for min familie, at jeg kan vise, at de kan stole på, hvad jeg siger. Men nu vil jeg også noget andet med mit liv.
Hvad vil du gerne med dit liv?
Jeg vil gerne ud og være en ordentlig far. Jeg vil ikke lave mere lort. Altså, penge betyder ikke en skid for mig nu. Jeg har aldrig nogensinde manglet nogen penge. Men nu er penge ikke alt. Altså, mine børn og min kone og min familie, det er alt.
Hvad tænker du, der skal ske? Nu sagde du, at det er til december,
ja,
at du bliver prøveløsladt. Ja.
Ja, på min forskudte prøve.
Okay.
Hvad betyder det?
Det betyder, at du har en 2/3. Hvis du, der kan du blive prøveløsladt. Hvis du så ikke opnår den, der har jeg så fået afslag på. Så går der 3 måneder efter den, der har jeg faktisk også fået afslag på. Jeg har taget forskudt prøve, så hedder det forskudt prøve. Og det er så 3 måneder efter, ikke? Og det er til december.
Okay.
Og der har jeg min kontaktperson så i det fængsel, jeg sidder i nu, valgt at sige, at hvis jeg kører stilen nu, passer min behandling, passer de ting, jeg gør, så vil han indstemme positiv til en forskudt prøve.
Så der er håb for, at du kan komme ud til december?
Meget stor håb.
Hvad betyder det for dig?
Det betyder sindssygt. Altså, den 1. juli holder med min datter i 9 år.
Hvordan har hun det med det?
Jamen, hun har allerede planlagt alt muligt.
Og så blev du nødt til at holde det.
Ja, og hvad for en gave hun skal have, og hvad vi skal lave den uge aften. Altså, prøv at høre, jeg har bare sagt for dig, hvad vi gør lige, hvad du vil.
Kan du fortælle lidt om sådan første gang, du kommer i fængsel? Hvordan oplever du det?
Det var meget skræmmende. Jeg græd.
Hvad var det, der var så skræmmende ved det?
Jamen, det var, at jeg var taget væk fra min vante omgivelser, jeg var taget væk fra min mor. Selvom jeg ikke har haft nogen grænser med min mor, og selvom jeg havde min mor og min far, så elskede min mor lige i det her tidspunkt, fordi jeg havde ikke andre at elske.
Altså nu, hvad var det, der sådan mødte dig derinde? Hvad så du?
Jeg så mange sindssyge folk, der sagde, at jeg sad med morder. Altså jeg skulle kraftigt gøre, hvad fanden folk de sagde.
Og hvad siger de? Hvad er det, man skal makke ret med?
Jamen jeg skulle gøre det selv ren. Jeg skulle lave mad til dem. Sådan er det bare. Du kan ikke sidde i dansk fængsel nu, hvis du ikke har noget ordentligt på banen. Forstår du, men er ordentligt kriminalitet på banen?
Nu sad jeg lige og tænkte på, nu har vi været igennem meget sådan, med, hvordan, altså hvad det første det var, du oplevede, og så lidt mere omkring din familie. Og, altså hvis du kunne kigge på dig selv, før du begyndte at rode dig ud i alt det her, og du så med dit nutidige jeg kunne sige noget til dit unge jeg, hvad ville du så sige?
Så vil jeg sige, hold kæft, hvor er du dum. Jeg skulle nok bare ty til mine forældre, og så anerkende den kærlighed, de gav mig dengang. Det er nok bare at være bedst, og så har jeg ikke havnet det lort her.
Så hellere at få lidt kærlighed,
ja,
end den falske kærlighed, slags den kærlighed, der fik dig rodet ud i noget kriminalitet.
Præcis.
Hvad vil du måske sige sådan til andre, der stod i den situation, der var, som dit unge jeg var? Altså så måske var lidt rodløs og manglede et sted at være?
Jeg vil sige, ty til andre mennesker, pædagoger, psykologer, ty til alle andre mennesker, i stedet for bande, rockere, eller nogen, der har smagsprøve på bande rockere. Glem det. De suger dig ind i alt muligt lort med tomme løfter.
Men det her fællesskab, du snakker om, som du fik i rockermiljøet, er der et andet sted, du tænker, du kunne have fundet det?
Jeg har kun stødt på gamle barndomsvenner, der har været inde i det her, som har sagt, kom, besøg os, hold fest med os, bla bla bla, og så været suget inde der fra starten af.
Men tror du, hvis nu du havde haft en gammel barndomsven, der havde været fodboldinteresseret, og havde hivet dig med i den lokale fodboldklub?
Så var jeg gået den vej, 100%.
Okay. Så det handlede måske lige så meget om bare at finde et fællesskab? Ja. Og,
100%. Altså havde jeg haft en eller anden, at være skakmester, så havde jeg nok gået sammen med ham, eller... Ja, spille fodbold på højt niveau, dart på højt niveau, som min far han var professionel dartspiller, så har jeg nok gået den vej.
Så man kan godt på en eller anden måde sige sådan, at hele din historie nu, at det handler faktisk om at finde et sted, hvor man hører til.
Ja.
Et sted 100%. At blive holdt af.
Jeg følte, dengang jeg gik ind i 80, at der var nogen, der så mig, som jeg var.
Nu sidder jeg sådan lidt igen, og så tænker på, for uden fængslet og for uden det, du sidder i lige nu, har du så fundet dit sted at høre til i forbindelse med familie og børn? Og
nu har jeg. Jeg har fundet min kone, og havde det ikke været for hende, så havde jeg ikke været her i dag. Jeg har ikke passet min udgang, jeg har ikke passet noget som helst. Hun er virkelig den, der banker mig i hovedet og siger, prøv at tage dig sammen. tager dig sammen, makker. Du har en stor datter, der gerne vil dig. Du har de her ting her, du gerne vil frem til, så prøv at arbejde på det her. Altså, prøv at høre helt ærligt. Jeg siger det ikke bare for, så hun er den person, der har sørget for, at jeg kom der, hvor jeg var kommet til i dag.
Hvis nu vi besøgte dig om et år, Noah, hvad tror du så? Hvor vil du være i dit liv der?
Så bor jeg hjemme i et dejligt hus sammen med min dejlige kone og mine børn omkring mig. Jeg holder jul, som jeg ikke har gjort lang tid. Jeg har et vidunderligt liv. Jeg er godt nok på førtidspension med min kone og søster har deres eget cateringfirma. Jeg er uddannet kok.
Er du der?
Ja.
Okay.
Så jeg er god til at lave mad. Jeg tog min uddannelse on off.
Så du er faktisk uddannet?
Jeg er helt uddannet. Jeg har papir
og bliver udnyttet i fængslet?
Ja, præcis. Så nu har jeg 8-9 mennesker omkring mig i madgruppen, og jeg tænker bare, nej, jeg gider ikke det her, for jeg skal stå fra morgen til aften. Så nu er jeg faktisk glad for, at jeg er på orlov, ikke? Jeg er helt weekend fri, og de andre skal have fryse pizza og alt muligt shit, og jeg skal bare have god mad.
Så om et år, så ser vi dig ude af fængslet.
Ja.
God kontakt til din datter.
100% og min kone.
Og din kone bor med din kone.
Ja, jeg bor med min
kone. Og så hjælper du konen, når du kan, så meget du nu kan, når du får førtidspension med cateringfirmaet.
Ja, lige præcis.
Efter lige at have talt med Noah et lille stykke tid, så har vi også været så heldige, at vi har fået lov at få os en lille snak med Noahs kone, Denise. Denise, vil du måske lige sige hej, og måske lige introducere dig selv, sige et par ord om dig?
Jamen, jeg hedder Denise, og jeg er Noahs kone.
Kan du fortælle lidt om, hvordan møder I hinanden?
Nora, han finder mig på en datingside og starter egentlig samtalen sådan lidt sjov og siger, dag, nu kaldte han sig Batman, hej, vi er kærester. Nå, tænkte jeg så bare, skulle vi ikke lige prøve at finde ud af, hvem hinanden er og hvordan og hvorledes?
Hvornår går det op for dig, at han er kriminel?
Det går først op for mig, da jeg får en besked 3 uger senere. Hvor jeg læser den sådan, jeg kommer hjem nu. Og der bliver han taget. Og så bliver jeg ringet op fra resten dagen efter, om jeg godt vil komme ind og besøge ham. Men vi klarer os igennem det. Det gør vi også stadigvæk, selvom det er ufatteligt hårdt.
Hvordan, Denise, forholder du dig til de her domme, som Noah har?
Jeg ser det som hans fortid. Jeg ser en mand, som virkelig kæmper. Som virkelig prøver på at komme videre med sit liv. Kom ud på den nye side og har fået øjnene op, hvad et familieliv er. Hvad det er at leve uden for det her kriminalitet. Hvad det er at komme hjem til at varme og hygge. En, der står bag en, det har Nora aldrig haft før.
Hvad tænker du om, at han jo lige om lidt skal ud igen? Er det noget, du bekymrer dig om han så begår noget ny kriminalitet?
Nej, det gør jeg faktisk ikke den her gang. Jeg skal nok støtte ham.
Nu er det jo sådan, at vores podcast hedder Mennesket bag dommen. Hvis du skulle beskrive det menneske, som vi sidder med i dag, altså Noah, bare sådan helt kort, hvordan vil du beskrive ham? Hvilket menneske er det, vi sidder med og har siddet med i dag?
I sidder med en ung mand, der ikke ved, hvad livet er uden for murene. I sidder med en ung mand, som ikke ved, hvad kærlighed er. Jeg ved fra hans familiemedlemmer, at de siger, at det er en forandret søn og bror og alt det her, de har. Jeg vil ham kun det bedste.
Tak, fordi at du også havde lyst til at bidrage lidt, og at vi lige kunne stille dig nogle spørgsmål.
Velbekomme.
Jamen, tusind tak til jer alle sammen, fordi I havde lyst til at høre med. Hvis I kunne tænke jer at høre lidt mere om podcasten, så kan I finde os på Instagram og på Facebook på Mennesket bag dommen. Det er faktisk også sådan, at hvis du kender en, der kunne tænke dig at medvirke i podcasten, eller kender en, der kender en, eller noget andet, så er I meget, meget velkommen til at skrive til os igen på Facebook og Instagram. Mennesket bag dommen. Tusind tak for i dag.